Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι εβδομάδα κι αυτή.
Ζόρικη εβδομάδα.
Πολιτικά και αυτά, το μόνο καλό είναι που βρέχει.
Ναι, αυτό είναι καλό. Το χρειαζόμασταν το νεράκι.
Ναι.
Το χρειαζόμασταν και οι αγρότες, αλλά και για τη λειψιδρία, γιατί οι ταμιευτήρες έχουν αδειάσει. Για πες τι βλέπεις από τα... μεγάλα θέματα.
Κοίταξε,
ελληνοτουρκικά βλέπω να επανέρχονται.
Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχουμε δύο θέματα στα λειτουργικά, τα οποία δείχνουν με έναν τρόπο, έτσι φαίνεται, ότι θα έχουμε πρωτοβουλίες και πολιτικές αντιπαραθέσεις στο επόμενο διάστημα. Πρώτον, η νίκη του ΙΤΑ, μάλλον του Τατάρ, στα κατεχόμενα, με έναν φιλοευρωπαϊστή, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, έτσι δείχνει, που συχνάω το όνομά του, δεν είναι και το ευκολότερο.
Δεν είναι εύκολο. Ερχιουρμάν.
Ερχιουρμάν, λοιπόν. Δείχνει ότι έχει μια άλλη αντίληψη στο μυαλό του ο κόσμος της στα κατεχόμενα.
Είδα
και από αυτή που έχει ο Ερντογάν.
Είδα δύο δηλώσεις, μία από τον Γεραπετρίτη και μία από τον Τσίπρα, μία από τον Υπουργό Εξωτερικών και μία από τον πρώην Πρωθυπουργό, που δείχνουν ότι ελπίζουν ότι φεύγουμε από τη λύση των δύο κρατών και μπορεί να ξαναυπάρξει συζήτηση για ενοποίηση της Κύπρου.
Καταρχήν υπάρχει ένα ερώτημα, πώς τον άφησαν και κέρδισε
βέβαια.
Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερον, ακούω και διαβάζω ότι είναι της επιρροής του Φιντάν αυτό. Αυτός ο νέος εκεί που προέκυψε και έχει καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το φόρουμ που εξήγηλε ο Μητσοτάκης, που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, με Ελλάδα, Λιβύη, Κύπρο,
Αίγυπτο.
Και Αίγυπτο.
Και Τουρκία. Και Τουρκία.
Και Τουρκία. Και σωστό, σωστό. Και Τουρκία. Αυτό είναι ένα βήμα πίσω από αυτό που είχε εξαγγείλει στην αρχή ο Μητσοτάκης, το πήρε λίγο πίσω και ευθυδίασε, θα έλεγα, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έδειξαν μια μηχανία στη Βουλή κατά τη συζήτηση πριν 2-3 μέρες. Εκεί μένει να δούμε αν η Τουρκία το τορπιλήσει, δεν έχουμε ακόμα ενδείξεις, και ζητήσει να είναι το καθεστώς της των κατεχομένων. Αν συμβεί αυτό, η Τουρκία είτε θα συμμετάσχει είτε θα γίνει το φόρουμ. Γιατί ο Μητσοτάκης αποκλείεται να δεχτεί να συμμετέχουν τα κατεχόμενα, αυτό είναι αυτονόητο. Αυτά τα δύο. Και το τρίτο, που σωστά είπες, δύο-τρία θέματα, είναι ότι η συνέντευξη Φιντάν σε ένα τηλεοπτικό κανάλι στην Τουρκία έβαλε για πρώτη φορά κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα 12 μίλια. Είπε 6 εσείς, 12 εσείς, 6 εμείς.
Να το συζητήσουμε.
Να τη βρούμε κάτι ενδιάμεσα, βράδερφε, ξέρεις, αυτό, ναι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το casus belli για τα 12.
Για τα...
Αυτό, ναι, ακόμα, ναι. Και, ναι, αυτό τώρα, αν θα περάσει ή όχι, αν επιχειρηθεί να το υιοθετήσει η κυβέρνηση, δεν το έχουμε ακόμα ως αίσθηση, είναι ένα θέμα που θα προκαλέσει μεγάλη αντιπαράθεση.
Δεν είναι εύκολο.
Ναι, δεν είναι εύκολο να φύγεις από την πάγια άποψη.
Εθνική μου θέση, ότι είναι, ναι, δικαίωμά, ναι, μου τα 12 μίλια, ναι, με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
Και όταν θέλω και όποτε θέλω. Ναι. Είναι κάποιοι όμως που το ακούνε αυτό. Και εντός της κυβέρνησης και από δεξιά της κυβέρνησης και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήσουμε, θα έχουμε τον Νίκο Παπά ευκαιρία για πάρα, ναι, πολλά, ναι, αλλά θα ρωτήσουμε και γι' αυτό, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό, που είναι μια τέτοια περίπου προσέγγιση ως λογική, λέω, όχι μόνο στο θέμα. Το δεύτερο θέμα, αγαπητέ Νίκο, είναι το άγνωστο στρατιώτη που έχουμε μπλέξει εδώ. Μαθαίνω, νομίζω,
αύριο
δεν είναι.
Έρχεται στη Βουλή αυτό, ε?
Ναι. Μαθαίνω, δεν έχει ακόμα γραφτεί, ότι να το πούμε ότι αύριο θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός γι' αυτό.
Ναι, ναι, θα μιλήσει.
Στη Βουλή. Μαθαίνω ότι δεν θα υποχωρήσει η κυβέρνηση, δηλαδή ό,τι γράφτηκε, γράφτηκε, τέλος πια. Και αυτό θα προκαλέσει την αντιπαράθεση. Δεν εισακούστηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την έμεση προτροπή του. Αφήστε το, βέβαια, αδερφέ, ή αργότερα αυτό λίγο να κυλήσουν τα πράγματα. Γιατί η κυβέρνηση έχει και πιέσεις από το εσωτερικό της, από τον κόσμο που υποστηρίζει μια τέτοια λογική που όπως αυτή εκφράζεται μέχρι στιγμής. Είναι αυτά τα δύο θέματα και μόνιμα θέμα η ακρίβεια, που παρά τις προσπάθειες που κάποιες γίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι πρώτο θέμα στις δημοσκοπήσεις, που δείχνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτήν την ακρίβεια, η οποία ταλανίζει τα ελληνικοκυριά και δυσκολεύει την καλή τον καλό βίο των ανθρώπων.
Και μέχρι τώρα φαίνεται αυτή η πρωτοβουλία με τους 2.000 κωδικούς να μην έχει αποδώσει. Για να δούμε τις επόμενες μέρες, αλλά από τα μηνύματα που έχω από τους ακροατές, οι μειώσεις είναι σε κωδικούς χαμηλού ενδιαφέροντος, τα μανταλάκια, η πάτη για τα παπούτσια, τα κατσαριδοκτόνα.
Τώρα η πάτη για τα παπούτσια δεν θεωρούμε.
Ναι, γιατί μας έχουν
ψηλώσει.
Ξεπατώσει από απ τα υπόλοιπα και μας δίνουν πάτους τώρα.
Τους πάτους θα τους βάλω εγώ λίγο για να πάρω δύο πόντους. Καλή είναι, αλλά δεν είναι μεγάλο το κόστος. Είχαμε πει στην πρώτη μας, το πρώτο μας σχόλιο όταν έγινε αυτό γνωστό, και το είχα πει και στον υπουργό, ότι σε ποια βασικά αγαθά είναι αυτό, έστω και αναλώσιμα ή μη αναλώσιμα, για να δούμε πόσο πραγματικά θα το καταλάβει το νοικοκυριό. Και φαίνεται ότι είναι στα πολύ κωδικοί, 2.000 τόσοι, που είναι στα, ας το πω, πάντα όλα τα πράγματα είναι χρήσιμα, δεν είναι στα καθημερινά που κανείς πηγαίνει κάθε εβδομάδα και ψωνίζει.
Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός ο κύριος Νίκος Παπάς, και στη συνέχεια ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μάκης Βορύδης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Πολλοί έχουν ονειρευτεί να αφήσουν τα πάντα πίσω και να ακολουθήσουν κάτι δικό τους, να γίνουν πριγκίπισες, χορευτές ή να πάρουν τα βουνά. Υπάρχουν και εκείνοι που τόλμησαν να το κάνουν. Σε αυτούς στέκεται δίπλα η Cosmote Telecom μέσω της πρωτοβουλίας Start Your Business, προσφέροντας 6 μήνες δωρεάν ίντερνετ, επικοινωνία και τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για μια δυναμική αρχή. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr / Start Your Business. cosmote.gr / Start Your Business. Και βέβαια μαζί μας ο Όμιλος Μέτλεν. Και η Μέτλεν καλεί νέους μηχανικούς να δηλώσουν συμμετοχή στον 9ο κύκλο του προγράμματος Μηχανική στην Πράξη. Ένα έμιστο πρόγραμμα πρακτικής που συνδυάζει εκπαίδευση και εργασία σε πραγματικά έργα με διεθνή προοπτική. Απευθύνεται σε πτυχιούχους με έως 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 20 Οκτωβρίου 2025 στο metlengroup.com. Τώρα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι και αυτή την Κυριακή έρχεται δυνατή, μαχητική, η ανεξάρτητη Real News. Και έρχεται με ρεπορτάζ, με αναλύσεις, με συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. Αλλά και με ένα εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Ένα δυνατό βιβλίο, οικογενειακά μυστικά. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του μυστηρίου, αυτή την Κυριακή με τη Real News, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, Μποτέ, η νέα εποχή της κομψότητας. Η μόδα δεν αλλάζει απλώς αισθητική, αλλάζει νοοτροπία. Το περιοδικό Μποτέ είναι την Κυριακή στη Real News και μαζί, Μαστορέματα, το αγαπημένο περιοδικό. Μιλά για ένα σπίτι ανανεωμένο, στυλάτο, γεμάτο θαλπορή εν ώψη του χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια δώρο επιταγή 10 ευρώ για αγορές άνω των 60 από τα Factory Outlet, ενώ σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δώρο επιταγές ή μετρητά από το Παντού App με την Real News, που έρχεται δυνατή, ανεξάρτητη, μαχητική και με πλούσιες προσφορές και αυτή την Κυριακή. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζημικολάου. Καλημέρα
στους δύο. Τι χαρά που σας έχουμε.
Παρομοίως.
Να είστε καλά, πάντα φαίνεται αυτό. να αρχίσουμε με κάτι που ήθελα την γνώμη.
Και είναι ειλικρινές, διότι είναι εξαιρετικός συζητητής ο κύριος
Παπά. Είχα πει όταν ήσασταν στη σύνθεση την Τριπλή ότι είστε το πιο δύσκολο δημοσιογραφικό σιμουλτανέ. Ειλικρινός.
Τώρα, Αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον άγνωστο στρατιώτη και την παρουσία εκεί των ονομάτων που έχουν γραφτεί και όλο αυτό εκεί, η κυβέρνηση φαίνεται να μην κάνει πίσω. Η δική σας θέση, καλό θα ήταν να το έχουμε και λίγο ξεκάθαρο, είναι ο σεβασμός, το λέω όπως το είπε ο Νίκος την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα συνομιλητή μας, ο σεβασμός του μνημείου δε προϋποθέτει και μια, ας την πω, καθαρότητα του χώρου, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά που είναι εκεί τώρα δεν είναι καθαρά. Το εξηγώ γιατί δεν είναι η έκφραση αυτή που αποδίδει την εικόνα.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα ηθικό και πολιτικό. Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κινείται με εκδικητική μανία απέναντι στους γονείς και στο γεγονός ότι γύρω από το θέμα των Ντεμπών, και αυτό είναι που πολιτικά κατά τη γνώμη μου την πιέζει κυρίως, έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, τουλάχιστον μεταπολεμικά. Άρα αυτό είναι κάτι βαθιά ενοχλητικό για τον κύριο Μητσοτάκη και για την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι για όλους τους κυβερνητικούς βουλευτές ή για όλους τους υπουργούς, αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη είναι κάτι βαθιά ενοχλητικό. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια εξαιρετική περίπτωση, η περίπτωση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτση. Δεν έχει ξαναγίνει με την εξαίρεση κάποιων ακροτήτων που είδαμε και κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης σε στιγμές διαδηλώσεων να παραβιάζεται αυτός ο χώρος, να ανεβαίνουν προς τη Βουλή διαδηλωτές κτλ. Άρα εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ ξεχωριστή περίπτωση, η οποία θα έπρεπε να έχει κλείσει αυτομάτως με την κατάθεση του αιτήματος για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις.
Όταν λέτε να κλείσει αυτομάτως, τι εννοείτε?
Εννοώ ότι έπρεπε να έχει πάρθει απόφαση και να έχει συμβάλει και η κυβέρνηση, ούτως ώστε να έχουν δρομολογηθεί οι αποφάσεις που αρμόζουν με τα αυτονόητα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων. Και αυτό έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση είναι ο οργανωτής και ο υλοποιητής μιας προσπάθειας συγκάλυψης. Η στάση της αυτή τη στιγμή πυκνώνει, θα σας έλεγα, την καχυποψία. Και εδώ πέρα βλέπω μια ακραία επιλογή, η οποία δεν έχει και νόημα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θέλω να θυμίσω πριν μεταπηδήσει, μεταβεί στο ΗΠΑ το πολιτιακό αξίωμα, ήταν εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ως πρόεδρος της Βουλής. Έτσι δεν ήταν κάποιος τέλεχος της αντιπολίτευσης ή κάποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός στρατός έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη αποστολή και εντός της χώρας το ρόλο της ασφάλειας στις πόλεις μας και στην Ήπαθρο την εγγυάται η αστυνομία. Αυτή είναι μια απαράβατη αρχή. Δεν πρέπει να γίνει το λύστημα επειδή έχει πιάσει τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη ενδεχομένως προσωπικά μια εκδικητική μανία, διότι υπέστη μια συντριβή πολιτική και επικοινωνιακή από το κύμα των αντιδράσεων το οποίο.
Τώρα αυτό δεν είναι λίγο υπερβολικό να λέτε?
Όχι,
ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να εκδικηθεί τους συγγενείς των
αυτό
θυμάτων.
Θέλει. Αυτό
είναι
θέλει.
Πολύ βαρύ αυτό που λέτε.
Όχι, δεν είναι. Βαρύ είναι αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Βαρύ είναι αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
Από πού προκύπτει ότι θέλει να εκδικηθεί τους συγγενείς?
Μα δείτε,
επειδή ζητά το μνημείο να έχει μια ευπρεπή εικόνα.
Απέναντι σε ποιους?
Δηλαδή τι αλλάζει αν οι διαδηλώσεις αντί να γίνονται πάνω στον άγνωστο στρατιώτη γίνονται κάτω από το πεζοδρόμιο της Αμαλίας? Τι αλλάζει? Δεν είναι απέναντι η Βουλή πάλι?
Σας είπα και πριν
επίσης δεν προκύπτει από την τροπολογία, από την διάταξη που θα έρθει στη Βουλή, ότι ο στρατός θα έχει την ασφάλεια εκεί.
Καλά, εντάξει,
η αστυνομία θα την έχει πάλι.
Να τη δούμε,
αλλά εγώ άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι δεν θα αλλάξει κάτι σε σχέση με το ρόλο των αστυνομικών αρχών εκεί.
Ωραία, επειδή όμως τώρα είμαστε δυστυχώς σε μια κατάσταση όπου είναι
το λέω και βάζω τελεία και δεν ξαναμιλώ για να δώσετε ολοκληρωμένη την απάντηση. Το λέω γιατί εδώ έχω την αίσθηση ότι έχει βλάψει την αντιπολίτευση το γεγονός ότι ορισμένες φορές αντιπολιτεύεται με υπερβολές και χωρίς να πηγαίνει στην ουσία των πραγμάτων. Λοιπόν, αυτό το Μητσοτάκης εκδικείται τους συγγενείς, εγώ το θεωρώ μια υπερβολή.
Με συγχωρείτε, όταν φέρνει αυτή τη διάταξη επαφορμή και μόνο της διαμαρτυρίας του Πάνου Ρούτση, τι πυροδότησε?
Το
λοιπόν,
timing ήταν κακό, το σχολίασα και εγώ από την πρώτη
timing,
μέρα.
Δεν, με συγχωρείτε, εδώ δεν έχουμε μόνο χρονική αλληλουχία. Έχουμε σχέσεις αιτίου-αιτιατού. η διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτση είναι αυτή που πυροδότησε την νομοθετική πρωτοβουλία που παίρνει ο κ. Μητσοτάκης αύριο. Δεν είναι ότι απλώς έπεται τυχαία λίγες μέρες μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτση, το κύμα συμπαράστασης, τη γενικευμένη κατακραυγή απέναντι στη στάση της κυβέρνησης. Έρχεται ο κ. Μητσοτάκης.
Δεν ξέρω, θεωρώ πολύ βαρύ να λέμε ότι ο Πρωθυπουργός εκδικείται τους συγγενείς των νεκρών.
Τέλος, θα σας έλεγα. Με συγχωρείτε. Αυτό νομίζω ότι είναι. Δεν θα το χαρακτηρίζω βαρύ. Θα το χαρακτήριζα μια αυτονόητη αλήθεια με τη βάση το πώς έχει κινηθεί σε όλη τη διάρκεια αυτής της ιστορίας, τη μεθόδωση που έκανε για να καλύψει τους δικούς του και να βάλω και έτσι μια ρίζα για μελλοντική συζήτηση και με το γεγονός ότι θέλει να ψαλιδίσει τις αρμοδιότητες της Βουλής, ούτως ώστε ούτε η επόμενη Βουλή με άλλη πλειοψηφία να μην μπορεί να ερευνήσει τους δικούς του. Τώρα, το τελικό μου σχόλιο, είπε κάτι ο κύριος Μαρινάκης, να περιμένουμε να δούμε την τελική διάταξη και θα ξανακρίνουμε.
Κάνετε την εκτίμηση. Τέλος πάντων, να αλλάξουμε θέμα γιατί δεν.
Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι εγώ δεν το θεωρώ σοβαρό θέμα αυτό. Το θέμα δηλαδή του αγνώστου στρατιώτη, το θεωρώ ένα θέμα εικονικής πραγματικότητας. Μακριά από αυτά που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε στα ελληνοτουρκικά.
Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Είδαμε μια πρωτοβουλία του κύριου Μητσοτάκη για ένα φόρουμ με τις 5 χώρες εδώ ανατολικά της Μεσογείου, που έχει ένα ενδιαφέρον, παίρνοντας πίσω μια άλλη πρωτοβουλία που ήταν λίγο ασαφή, είναι αλήθεια, αυτό να το πούμε. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι κυρίως οι αντίδρασεις της Τουρκίας. Εκτιμάται ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα προασπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα σε σχέση με το τι σημαίνει στην περιοχή και το θέμα των χαρτών και για το τουρκολίβικο σύμφωνο.
Θέλω να πω με λύπη ότι αυτή η πρωτοβουλία έρχεται υπό το φως και στο έδαφος της εγκατάλειψης όλων των πρωτοβουλειών που κληρονόμησε από τη δική μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αναφέρομαι κυρίως οι τριμερείς. Οι τριμερείς με Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο, Παλαιστίνη, Ελλάδα, Κύπρο, Ιορδανία, Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο ήταν πρωτοβουλίες οι οποίες βάζανε τον άξονα Ελλάδας-Κύπρου στο κέντρο των διπλωματικών και πολιτικών εξελίξεων. Ήταν αυτές που απολύτως ανέμακτα και χωρίς να σηκωθούν οι τόνοι είχαν με την διπλωματική απολύτως έννοια σας λέω φέρει την Τουρκία σε μια δύσκολη θέση, διότι δεν μπορούσε να εξηγήσει το πώς είναι η μόνη χώρα με την, η οποία δεν αποδέχεται τις βασικές αρχές διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας για να διευθετηθούν αυτές οι εξελίξεις. Έχουμε όμως, και εδώ θα πρέπει να το πω, και μια εξέλιξη η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο και ενώ τις χθεσινές εκλογές στην Κύπρο. Ο Τατάρ, ο οποίος ήταν με τη λύση των δύο κρατών, λύση των δύο κρατών η οποία δεν είναι, δεν την υποστηρίζει ούτε η Κύπρος, δεν την υποστηρίζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι με τη λύση στη βάση των αποφάσεων του ΙΕ για ομοσπονδία με μια διεθνή προσωπικότητα κτλ. Και αυτό μπορεί ενδεχομένως να ανοίξει ένα παράθυρο δυνατότητας. Μένει να το δούμε.
Αν δεν αλλάξει άποψη.
Καλά, προφανώς, έτσι, εδώ γιατί δεν είναι σε αυτά, προχωράς τεστάροντας.
Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας.
Νερά, σε κάθε βήμα, ναι, δηλαδή, ναι. Και ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει σε κάθε βήμα να δείχνει και να αποδεικνύει ότι επιθυμεί αυτό που λέει.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά.
Βέβαια,
ναι, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο στις δηλώσεις Φιντάν για τα 6 και τα 12 μίλια. Και αμέσως μετά να μας πείτε και πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, το νέο σχήμα που προϊονίζεται ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα ιδρύσει. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
Με χαρά.